Spānijas premjerministra Mariano Rajoja valdība piedzīvos sarežģītu laiku. Spānijas sabiedrība un opozīcijas politiķi nevien kritizē varas īstenoto ekonomikas kursu un darbu krīzes laikos, kad valstī joprojām ir rekordliels bezdarbnieku skaits, bet tagad arī apsūdz Rajoja vadīto tautas partiju korupcijā, kādēļ premjerministram nāksies stāties parlamenta priekšā. Pretējā politiskā laukuma spēlētāja Rajojam un viņa partijas biedriem pārmet ziedojumu pieņemšanu no lielām celtniecības kompānijām. Rajojam šo situāciju nāksies skaidrot parlamentāriešiem pretējā gadījumā, opozīcija draud rosināt neusticības balsojumu.